Христос народився, славімо Його. Вітаю всіх радіослухачів, хто слухає Радіо Марія у цій порі. Наразі денна катехиза. На зв'язку із нами священник церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, отець Олег Кіндій. Христос народився, отче.
Славімо Його, дуже приємно знову бути з вами.
Дякуємо вам. І, отче, скажіть, яка погода зараз у Львові? Яка атмосфера?
Дуже слизько. Так, трошки в день було сніжку, зараз сніже перестав, але все так, знаєте, підтануло, і потім морозець підтягнув, і треба бути обережними, коли переходимо через дорогу.
Так, ось навіть таке попередження звучить сьогодні для вас, шановні радіослухачі, будьте обережними, рухайтеся повільніше, проте впевнено. Отже, про що сьогодні будемо говорити з вами в катехизі?
Я хотів би сьогодні з вами поговорити про не отця церкви, а про мати церкви. Так, ми вже мали колись розмову про Макрину, сестру Василія Великого, а сьогодні я хотів би поговорити про святу Меланію молодшу. Я знаю, що у вас часом бувають передачі про святих, можливо, ви вже про Меланію говорили, але я хотів би, власне, на неї подивитися з точки зору патристики, так, тобто святоотцівського передання. Так.
Прошу, будь ласка, маємо час до 16 години 38 хвилин, тому радіослухачі, прошу вас, якщо будуть виникати запитання по темі програми, можете ставити запитання вже о 16.30. Отже, прошу, будь ласка, розпочинайте.
Так, я, власне, обрав святу Меланію, бо пам'ять її смерті припадає на 31 грудня. Вона народилася в Римі, а померла у Єрусалимі. І Римо-католицька церква відзначає її пам'ять 31 грудня, а в Східній церкві, православній церкві, як в нас завжди, два тижні все пізніше, і тому на 13 січня припадає її пам'ять. І тут в українському народі навіть є таке дійство, яке називається Маланки,
так.
Старим Новим Роком. Ось, очевидно, я зараз про ці обряди і традиції не буду говорити, а буду говорити, власне, про ту Меланію, в честь ніби якої і є таке новорічне дійство, так? Тому що, насправді, Меланія молодша прожила дуже неординарне життя. Я зараз трошки розкажу про її біографію. Ми не маємо ніяких творів, які б вона написала своєю власною рукою, принаймні до нас нічого не збереглося, але насправді своїм життям, своїм прикладом вона залишила дуже великий слід, дуже помітний слід в, як в ранньому християнстві, так і в середньовіччі, так і в сучасності. Отже, свята Меланія, її ще також називають Меланія Римська чи Меланія Молодша, так, вона народилася в Римі близько 383 року, а померла в Єрусалимі, як я вже згадував, 31 грудня 439 року. Так, це вона була святою, так, пустельною матір'ю, прожила досить багато часу на пустелі, зараз про це теж згадаю. Під час правління імператора Гонорія, який був сином Феодосії І, був той, який скликав Другий Вселенський собор в Константинополі, був той, який якраз обстоював чистоту віри в своїй імперії, яка інтенсивно християнізувалася. І, власне, наша Меланія долучилася до цього процесу християнізації. Я би так назвав це християнізації еліт, римських еліт, не тільки римських, але також, власне, багатих родин. Її також треба відрізняти від Меланії старшої. Меланія старша є її бабцею, і про Меланію старшу, може, колись іншим разом ми згадаємо, вона була одна з найбагатших, Меланія старша, одна з найбагатших жінок Римської імперії тих часів. Але ми знаємо, що ця Меланія старша мала сина, а потім, коли син вже подорослішав, вона його відпустила в світ, тобто дали йому освіту, а сама пішла на пустелю і заснувала кілька монастирів. І так, власне, наша Меланія молодша – це є дочка сина Меланії Старшої, так, Валерія Публікули, так. Цей Валерій Публікула і його дружина Альбіна, власне, мали дочку, яку вони назвали в честь матері Валерія. І що трапилося? Насправді це така цікава історія, тому що в 14 років наша Меланія молодша була віддана заміж за Піньяна, це є її, ну, тобто, не наче троєрідний брат. Ось. І так сталося, що коли вони жили разом, то, ну, в них вони втратили двох діточок. То, і це залишило, видно, що якийсь певний слід в їхньому житті. І вони вдвох, в принципі, вирішили вже не мати більше дітей. А Меланія і чоловік вирішили продовжити життям без шлюбу, без, ну, як це сказати, вже не як чоловік і жінка, хоча вони залишалися разом. Вони успадкували багатство своїх батьків і почали, от те, що я сказав, християнізувати еліти, але, власне, в такий дуже особливий спосіб. Вони збирали кошти для різних церковних установ і для бідних людей. Ми знаємо, що це є період, особливо в західній частині Римської імперії, який відзначався великими навалами різних племен з півночі. І насправді багато людей втікало з Риму, з північної частини Італії. І це часи досить великої смути, нестабільності і появи, ну, от, як би це назвали, так, великої кількості бідних людей, і якими треба було б заопікуватися. Власне, Меланія почала цим займатися, але вона робила як безпосередньо, так, засновуючи якісь прихистки, пізніше я це згадаю, монастирі, при яких були спеціальні сиротинці і такі доми, гостьові доми для людей в нужді, і вона також намагалася залучити до цього інших багатих своїх, ну, скажімо, своїх кіл осіб, щоб не залишатися байдужими щодо тих, які потребують. Отже, чоловік і жінка, Меланія і Піньян, в 408 році вирішили виїхати з Риму і переїхали на певний час у Сицилію, в Месіну. Там були частково посілості Меланії, вона успадкувала досить багато в різних частинах, і в Британії, і в Сицилії, і в різних частинах Африки, ну, такі помістя, як би сказати, так, тобто великі землі, і час від часу їх відвідували, і потім на них засновувала такі харитативні інституції. Власне, в 410 році вона поїхала, власне, до Африки відвідати, і коли вона подорожує Африкою, то ми знаємо, що в цей час вже досить поширеним було чернече життя, і вона відвідує багатьох різних монахів, монастирі разом зі своїм чоловіком, які вчаться від них, ну, з такого аскетичного способу життя. Є така історія навіть, яку розповідає Геронтій Єрусалимський, який написав «Житіє», тобто життя Меланії, що коли вони подорожували до Африки, то їхнє судно потрапило на безіменний острів, який був спустошений піратами, і на цьому острові було багато людей, яких пірати тримали з метою викупу. І Меланія викупила всіх тих людей, які були ув'язнені цими піратами. Це такий один з її перших таких відомих кроків, де вона чинить милосердя щодо людей в біді. В Африці, подорожуючи Північною Африкою, вона познайомилася з Августином, блаженним Августином, про якого ми вже говорили. Августин на цей час також займається дуже, ну, не тільки такою проповідницькою діяльністю, але він також відомий. Ми вже про це згадували, своєю душпастицькою діяльністю. Він допомагає, власне, різним сім'ям, які втікають з півночі до Африки. Він допомагає їм знайти житло, допомагає їм, ну, влаштувати життя. І, власне, до певної міри Меланія разом з Августином також займається цими справами, вона побачила, як це можна робити. Вона присвячує себе такому побожному життю і займається благодійністю. Разом з Августином вони заснували монастир там недалеко від Іпону, де вона певний період часу була настоятелькою, а самим монастирем керував її чоловік Піньян. Хоча то вже можна сказати, що це не чоловік, він теж прийняв монаший спосіб життя, але вони перебували все життя разом. У 417 році вони почали подорож до Палестини. Поки вони їхали до Палестини, заїхали до Олександрії. Знаємо, що Олександрія – це досить велике місто в Римській імперії, одне з найбільших міст. Звідти там походило багато теж видатних отців церкви. Uh-huh. Вони мали нагоду познайомитися з катехетичною школою Олександрійською. Але потім переїхали до Палестини і поселилися в такій посілості біля Оливної гори, де Меланія заснувала другий монастир, жіночий монастир. Так, і після того, як чоловік Піньян помер, власне, 420 року це сталося, вона побудувала чоловічий монастир і церкву, де вона провела залишок свого життя, наче в честь свого чоловіка. Ось. Я вже згадував, що Меланія мала досить велике володіння на Сицилії, у Британії, також маєтки в Іберії, в Африці, Нумідії, Мавританії, в Італії. Так, цей історик Геронтій, про якого я вже згадував, так він описує, що один з її маєтків, що з одного боку лежало море, з іншого великий ліс, який містив різноманітні тварини та дичину. Так що коли вони купалися в басейні, вони могли бачити кораблі, що проходили повз і звірів недалеко від тих посілостей. Тобто це багата сім'я, яка обрала такий зовсім інший спосіб життя, ніж тамтешня, ми би сказали, це римська еліта. Так? Вона народилася в Римі, але переїхала в Палестину, потім була похована в Єрусалимі. Так. Коли я згадую про аскезу, так, я власне на цьому хотів трошки зупинитися в сьогоднішній катехезі. Ми вже про це кілька разів говорили. В її житті часом так воно наголошується на тому, що вона відмовляла собі в розкошах їжі, чи носила дуже скромний одяг. Але ключове слово, яке використовує Геронтій, її життєписець, є, що вона була зранена божественною любов'ю. Так? Це такий цікавий вираз. Так? Тобто, зранена не в тому сенсі, що її боліло, так? А те, що вона була запалена цією божественною любов'ю, і вона, переживши якусь свою особисту травму втрати діток, вона опікувалася тоді тими сім'ями, тими людьми, які попадали в скруту. Є історія, таке чудо, яке вона теж вчинила за своє життя, коли вона почула, що десь поруч, це вже в Палестині, якась молода дівчина народжувала дитину, але ця дитинка застрягла була під час родів, і здавалося, що ця дитинка мала би повністю загинути, або вона, або мама, або навіть обоє. Тобто були дуже складні роди. І вона, коли про це почула, вона побігла в те місце, вона не заходила в ту кімнату, але вона почала дуже сильно молитися, і дитинка не наче ожила, бо в якийсь момент всім вже здавалося, що дитинка вже померла, почала синіти. Але тут таке велике серце до інших матерів, які народжують, до діточок, які народжуються, так. Вона далі плекала в своєму житті. Повертаючись до аскези, так? Аскеза в давнину, в принципі, в сучасності, воно пов'язане з таким поняттям, як дисципліна. Але дисципліна, до речі, латинською мовою, етимологічно, дисципліна походить від слова, яке означає бути учнем когось. Так? Тобто, якщо хтось є дисциплінований, це означає, що він наслідує свого учителя. Так? то вона, власне, намагалася в своєму житті і звершити цей шлях, де вона наслідувала Христа, тому що вона розуміла, що ці всі багатства, які вона успадкувала, вони дуже швидко обезцінюються. Та це часи краху західної частини Римської імперії, дуже велика інфляція, все, як кажуть, йде шкереберть, але людське життя є під загрозою. Вона розуміє, що засновуючи монастирі, вона також засновує такі, власне, гостьові будинки, де вона приймає найбільш незахищених і одиноких людей, і старших дітей, людей, так, вдів, а також і діточок, щоб дати їм прихисток і дати їм шанс в житті. Так. Вона всі свої кошти, які успадкувала, так, якраз інвестувала в людей. І це дало досить великий поштовх, приклад для інших сімей робити подібно, так, і це той спосіб навернення до Христа не так через якісь дуже складні, глибокі проповіді чи трактати, а як прикладом життя. Пізніше, скажімо, її прикладу так будуть наслідувати багато інших дівчат з багатих родин, так, коли вони бачили, що ось ця Меланія, римлянка, Меланія молодша, так, вона змогла так зберегти свою незалежність. А тобто це теж дуже важливо наголосити, що це є ніби подружжя. Ми кажемо, що античність, вона така, такі часи, де більше надається переваги чоловікам, вони великі імператори, вони єпископи і так далі. А тут жінка, яка добре розпоряджається своїми коштами, вона не просто їх роздає, але вона ними далі управляє. Тобто, знову таки, вертаючись до її життя, в її посілості було близько 4000 рабів в різних цих посілостях. Там десь 400, там десь розкидано по різних її володіннях. І ще за життя, пізніше будемо говорити, що подібну справу робив Василій Великий, Григорій, богослов Григорій Назіанський, що вони будуть переводити цих рабів з статусу рабства у статус вільних людей. Та для цього потрібно було виробити для них спеціальні документи, їх треба було, так мовити, позбавити клейма, їм потрібно було дати трошки освіти, і адаптувати до іншого способу життя. Були вироблені на цей час ці механізми, але вони, мало хто їх задіював. От, власне, ця така нова, ми би назвали, християнська еліта, яка ставила поняття рівності всіх людей, і не просто рівності всіх людей, а власне гідність кожної людини в центр своєї турботи, тому що справді для цього вони розуміли, що прийшов Господь у цей світ, так, для того, щоб втерти сльози матері, для того, щоб відновити власне першу природу людини. І це робиться не лише словами, але конкретними вчинками. От таке життя нашої Мелані молодшої, так, святої з раннього християнства, так, з 5 століття.
Дякую вам. Дякую, отче. А ви кажете, що дуже мало інформації збереглося про святу Меланію Молодшу, проте історики пишуть про неї, писали про неї тоді, в той час чи пізніше. Могли б ви ще сказати, хто саме з цих істориків нагадати?
Так, два найважливіших наших джерела – це є, я вже згадував, Геронтій, такий церковний історик. А другий – Палладій. Палладій – дуже відомий історик, який списував життя єгипетських монахів. Отже, в нього є ціле так звані апофтегмата патрум, тобто життя пустельних отців, де він описує, власне, і життя Пахомія Великого, і Антонія Великого, і там Павла, таких дуже відомих пустельників, які спочатку, те, що ми називаємо, спасалися поодинці, а потім багато з них творили потім собі якісь спільноти. творили такі, знаєте, товариства людей, які не просто жили в монастирі для того, щоб, я знаю, там чекати на другий прихід Христа. Власне, я це теж забув згадати. Власне, Меланія є одна з тих, яка, наслідуючи ці приклади єгипетських монастирів, палестинських монастирів, так, вона творить свій власний монастир вже на існуючій моделі. Так, вона творить як харитативні центри, так і освітні центри. Це такий теж такий важливий момент. Пізніше це в середньовіччі буде дуже важливо, так що церква формує освітні центри, щоб дати можливість тим людям, які не належать до багатих еліт, насправді. Ми про це не раз згадуємо, що в античності, в часи, коли жив Ісус Христос, в першому столітті, другому столітті, доступ до освіти мали лише до 5% цілого населення. Для нас це
завдяки
може...
монастирям, так?
А от завдяки монастирям ці цифри почали мінятися. Тобто до християнства, так, це 5% лише еліта, а завдяки християнству, от від, там, скажімо, другого століття до 7-8, власне, завдяки діяльності монастирів, так, рівень освіченості серед не тільки міського населення, а також і оцих таких сільських, якихось віддалених регіонів, зростає майже до половини населення. Тобто вже в 11 столітті половина населення вміє читати і писати. Тобто ми там зараз думаємо, що ми живемо в такому дуже просвіченому так, суспільстві. Насправді це завдяки старанням таких патронів, таких патронес, так, матронів, як Меланія, що засновуються монастирі, в яких, і тут теж я хочу підкреслити, не лише монахи можуть вчитися. Так? Це є ці монастирі, це насправді такі, ми би на сьогоднішній день назвали такі соціальні центри. Так? Тобто, якщо хтось хоче долучитися до монашої спільноти, то може це зробити, так? Вступити в монастир, там зректися там своєї власності, зректися там подружнього життя, так, пообіцяти свою покору настоятелям. Так? Це один такий дуже так, конкретний шлях, але при монастирях, власне, і Меланія про це дбала. Формувалися також у ці господарки, так, де могли жити, працювати також і сім'ї, які потребували допомоги. Так. Вона будувала от, соціальне житло, ми б це назвали совершенно. Так. І якісь прості маленькі підприємства, так, чи там, не знаю, місця, де виготовляють взуття, чи одяг, чи лікарства, так, чи ті ж самі книги, так, тобто творення книжок, так, це є дуже складна і дороге задоволення. Але, власне, завдяки монашій праці, тобто купюється дуже багато копій, так, святописьма, літургійних текстів, так, знову ж таки, християнської літератури, що стає пізніше підручним матеріалом для того, щоб наступні покоління нових, так, християн чи ненавернених мали доступ до освіти. От ми, я так трошки зроблю крок в бік. Якщо ми себе запитаємося, звідки до нас дійшли тексти, наприклад, філософа Арістотеля, так, який жив взагалі в 4 столітті до нашої ери, чи Гомера, який жив майже в 1000 році до нашої ери. Так. Це древні тексти. Так. Тобто багато з цих сувоїв, так, вони рукописів, найдавніших рукописів, які до нас дійшли, це є те, що зуміли скопіювати наші пустельники, так, які сиділи і зранку до вечора так, переписували, вони розуміли, наскільки це важливо, вони переписували як християнську, там, біблійну, старозавітню літературу, але вони також розуміли важливість збереження те, що ми називаємо просто культурної спадщини, так? Тому що без багатьох філософів важко зрозуміти писання оці церкви, наприклад, так? І щоб мати повноцінну картину, так, зберігалася вся мудрість і дохристиянська, і нехристиянська, і власне, завдяки монахам це нас дійшло. Так? Так що таких кілька напрямків, так? То один напрямок дуже важливий, та це є харитативний, так? Інший напрямок, власне, такий просвітницький. Ну і, можливо, не в випадку Меланії, в інших монастирях. Ми знаємо, що монастирі також були такими, ну, можна би на сьогоднішній день назвати безкоштовними лікарнями, так? Де кожен, хто не мав можливість оплатити лікування, вони могли прийти до монастирів і отримати першу допомогу, чи взагалі такі лічниці, так? Це були теж засновані при монастирях. Так. Вже, з одного боку, це є Августин, також Єронім, приятель Меланії, Василій Великий. Так? Це такі великі подвижники з минулого. Ми їх називаємо великими отцями церкви. Тепер вже і згадуємо про матір церкви, які дбали про формування нової, як я це називаю, нової християнської еліти, яка стала основою для розвитку західної цивілізації.
Дякую, отче. Можливо, у радіослухачів виникнуть запитання стосовно Меланії молодшої, стосовно цієї історії, ситуації на той час, яка була у Римській імперії. І ви можете вже зараз поставити запитання, якщо слухаєте нас за кордоном, телефонуйте у Вайбері 066-563-0724 або пишіть своє запитання. Також ви можете ставити запитання у скайпі, логін скайпу FM6968, або можете зателефонувати зараз вже в ефір Радіо Марія і поставити запитання безпосередньо отцю. З нами в ефірі отець Олексій Кіндій, священник церкви Володимира та Ольги міста Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. І нагадаю, телефони прямого ефіру 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646, 044-577-5645. Отже, є запитання до вас. На той час були поширені гоніння. Зокрема, Римська імперія також потерпала від варварських набігів інших племен. Як можна було от християнам, зокрема Меланія молодша, яка була багатою, мала володіння в Британії, в Римській імперії, в Італії, на Сицилії, в африканських країнах, як вдавалося от на той час, можливо, є відомості, от вижимати, уникати якихось нападів, гонінь, чи є якась інформація?
Насправді, так, це таке цікаве питання, таке культурологічне, історичне питання. Так, ми знаємо, що це вже в середньовіччі, так, монастирі також ставали такими, знаєте, коли їх будували, це вже середньовічне. Середньовічний феномен, ще не ранньохристиянський, тобто ще 4-5 століття, це ще не той факт. Вже пізніше монастирі також були такими фортецями, так? Тобто їх вже будували в вигляді з такими дуже міцними стінами, і церковні монаші, власне, монаші церкви також були такими не лише місцем для молитви, але також місцем захисту, коли нападали вороги, то вони всі могли переховуватися в церквах. А в цей час, ну так, ранньохристиянські монастирі – це є угіддя, посілості, які без укріплень. Так? Тобто такі, насправді, досить обезброєні. Багаті люди, очевидно, мали свої власні, як ми це назвали, такі охоронні загони. Так? Тобто, все-таки для того, щоб керувати цими угіддями, для того, щоб з них приймати прибутки, так? Тобто, була ціла, як це, менеджерські компанії, як це назвати. Тобто, були управителі, до речі, власне, король відігравав і чоловік Меланії, який так, він дбав про те, щоб це піньян, щоб тобто він комунікував з управителем в різних частинах і питався, як справити. Тобто, щоб дбати про ці землі, потрібно було їх відвідувати, потрібно було тримати порядок. От коли набігають так, якісь варвари, так, єдина зброя – це є інший спосіб життя. Ми знаємо, що багато з цих варварських народів, коли цих візіготів, чи готів, чи вандалів, коли вони атакували і потім залишалися в Північній Італії, власне, за допомогою таких монаших угідь, так, вони починали цивілізуватися. Тобто вони починали, але для цього потрібні були кілька поколінь. Для цього потрібно не все відразу. Так. Ми знаємо, що ці поселення так, спочатку не змішувалися з італійськими, скажімо, чи там якимись іншими вигідями, тобто окремо собі будували свої поселення, але пізніше все-таки люди між собою спілкуються, люди між собою там обмінюються своїми поглядами життя, починають вивчати мову один одного, так, і починають асимілюватися. Тобто це такий довготривалий так, процес асиміляції, так, і християнізації, але власне він побудований не на принципі насильства і такої, знаєте, збройної охорони, а прийняття і навернення. Так. Тобто от більше в такий спосіб. Тобто, ви бачите, ці монастирі, монастирі Мелані і інші монастирі через свою таку діяльність харитативну, діяльність лікувальну, також освітню, так, вони серед місцевих людей набирали в дуже швидкий спосіб велику популярність і авторитет. Uh-huh. Так? І, ну, тобто, ніхто ніхто не насмілювався би скривдити цих монахів, чи, скажімо, ці угіддя, тому що вони розуміли, що це є місця, де ті люди, які вже взагалі без шансу життя, знайшли собі прихисток. Uh-huh. Так? Тобто, і сам цей феномен раннього християнства і монашества в даному випадку, і сьогодні виконує таку функцію, що коли вони бачать, що люди вирішили жити дуже скромним життям, хоча надзвичайно багаті, колись в минулому, так, але вони живуть, їдять звичайну їжу, одягаються в звичайний одяг. В очах людей це було щось, навіть не християн, це було щось неймовірне. І це теж був один з таких факторів, який допомагав пришвидшував процес християнізації, тобто навернення до християнства багатьох людей, які жили поруч, і вони, ну, слухи дуже швидко розходяться, так, хто там живе, як вони живуть, і коли, не знаю, там відвідували їхні місцевості, то вони бачили спосіб життя цих монахів, і це їх захоплювало, так. Тому ми знаємо ці відомості з 5-6 століття, там, знаю, трошки розказував колись про Максима Сповідника, який втікав від навали арабів, чи персів, так. Тобто ми знаємо, що дуже часто араби чи перси, вони в першу чергу атакували монастирі, тому що вони розуміли, що монастирі були такими культурними центрами християнство, та, коли вони несли з собою іншу релігію, вони розуміли, що чим швидше насадити свою релігію, треба усунути ті такі оплоти, ми би назвали, чи як такі центри. В період воїн 4-5 століття ці варвари, ми їх називаємо, вандали, візиготи, вони були більше економічні, так, окупанти. Вони самі сповідували багато різних релігійних поглядів, вони мали, кожен мав якісь свої божества. Це не була організована релігія, на відміну від християнства, і пізніше на відміну від ісламу. Так, іслам досить швидко організувався, хоча іслам, ну, багато речей, які іслам перейняв в своїй систематизації, так, це від християнства. Так. Навіть Йоанн Дамаскін свого часу висловлював думку, що іслам це є, ну як це, одна з сект християнства. Це тема для іншої розмови, але власне в цьому ранішому періоді, 4-5 століття, коли ми говоримо про напади з півночі германських племен, так, то вони досить швидко асимілювалися, тому що на рівні культури, на рівні релігії, так, християнство, ну, мало набагато розвиненішу і організованішу так, пропозицію. І, власне, монахи чи монаші середовища були найсприятливіші для цього. Тому що я згадував про Меланію Старшу. Так. Меланія Старша, так, це бабуся Меланії Молодшої, вона особисто знала Орігена, так, це одного з найпотужніших богословів свого часу, так. І вона була одна з тих, яка розуміла, наскільки важливим є християнська освіта. Ну і Мелані Молодша це теж розуміла. Тому вони і творили такі плацдарми, де підтримувалися те, що ми називали християнські студії, так, християнське вивчення святописьма, вивчення історії, так, вивчення, чому Меланія Молодша зі своїм чоловіком переїжджає до Палестини, так, тому що вона тягнеться до Єрусалиму, вона хоче жити недалеко від місць, де жив Ісус Христос. І це є період, скажімо, коли на сході, так, з приходом там Константина, його наступників, його синів. От ми зараз говоримо про Теодосія першого і його сина, так, тобто вкладаються досить великі кошти для відновлення саме християнських центрів. Так, тобто Єрусалим починає процвітати в цей період, тому що відновлюється хресна дорога, та відновлюється це місце, де був розп'ятий Христос. Так. Ну, Єрусалимський храм не відбудовується, але принаймні зберігається те, що залишилося ще з Єрусалимського храму. Так. Тобто, пишуться великі путівники для паломників, так, що всі хочуть відвідати. Так. І це стає таким дуже важливим, напевно, найважливішим. Так, так воно було, так і залишається християнським центром, де жив Христос в Мілані, і вирішила жити біля Оливної гори, тому що вона це теж є як передмістя Єрусалиму, тому що це місце історичне, і також таке сакральне для більшості християн.
Дякую вам, отче. І на завершення катехізи, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, що б ви хотіли побажати всім, хто слухає Радіо Марія, та можете привітати з Різдвом Христовим та Новим Роком прийдешнім.
Дуже дякую за таку нагоду, так, майже дві хвилинки. Я от хочу відштовхнутися від прикладу Святої Мелані. Я хочу всім побажати, щоб в цьому новому році і переживаючи зараз Різдво Христове, наше серце, наш розум змінилися, не вернулися. Та я знаю, що слухачі Радіо Марії це є дуже віруючі люди, які ще глибше так постійно люблять Христа і моляться разом. Це насправді такий дуже гарний феномен, слава Богу, що з'явився в нас в Україні Радіо Марії. Це ціле важливе явище для нас. І воно, власне, для чого покликано? Для того, щоб змінювати наші серця. Щоб ми, як і Меланія, пам'ятали, бо це різдвяний період, про подарунки не тільки для діточок, але подарунки для тих, які найбільше цього потребують нужденні, так, які потребують не тільки подарунків, але також милосердя, уваги, дотику, так, молитви за них. То нехай цей новий рік там буде сповненим навернення, молитви, діл Богом благословених, так, миру, очевидно, так. Дуже сподіваюся, що наступний рік стане, можливо, переломним, хоча зараз багато різних не дуже спокійних чуток іде, але там, де є сильна віра, і там, де є правда, так, там, де є Христос серед нас, то там буде панувати Божий мир. Так що всім бажаю цього навернення, миру, здоров'я, очевидно, та пізнання, щоб більшого пізнання Божого Слова і всіх, і святих Божих, так, які в минулому і в теперішньому, так, Бога прославляють і несуть добру новину всюди, де це найбільше потрібно.
Дякую. З нами в ефірі був отець Олег Кіндій, священик церкви Володимира та Ольги міста Львова, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Отже, дякую вам за надзвичайно цікаву катехизу. Христос народився.
Славімо його.
До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Дякую вам.